Zurnik. Dragi slušalci, molim vas lepo, budite ovo jutro tiho i radio da vam je tiše, znate, naš zlatni Jure još spava.
Pisao se je 15. februar 1984. V Sarajevo je bilo takrat podobno vreme, kot je danes v Ljubljani. In takole je dan potem, ko je Jure Franko osvojil prvo medaljo za Jugoslavijo na zimskih olimpijskih igrah, napovedovalka Radija Sarajevo nagovorila poslušalstvo. Skoraj 40 let kasneje na Radio Študent poslušate Kulturni obzornik, v katerem se bomo spominjali sarajevskih olimpijskih iger, ki so jim v muzeju novejše in sodobne zgodovine posvetili razstavo z naslovom imenom Srebrne igre. V studiju gostimo kustosa Domna Kavčiča iz muzeja novejše in sodobne zgodovine in kustosa Tadeja Curka iz muzeja športa. Tako zdaj, jaz sem se rodil slabih 20 let po olimpijskih igrah v Sarajevu. Tadej je letnik 84, ampak neverjetno že vsi kar pogosto poslušamo od njih iz nekega kolektivnega spomina naših staršev ali pa nekih znancev. In po mojih izkušnjah so se igre zelo intenzivno zapisale v pač kolektivni spomin nekih starejših generacij, kot smo mi. Praktično ob vsakih nadaljnih igrah po Sarajevu lahko poslušamo ta slavni rek Volimo Jureka više od Bureka, maskota Vučko je pa itak nekaj, kar v popularni kulturi prebiva še danes. Zdaj, kako to, da je zapuščina sarajevskih olimpijskih iger na območju nekdanje Jugoslavije še tako živa in ne nazadnje, kakšno odgovornost nosi kustos oziroma kustosinja, preden začne delati razstavo o nekem takem dogodku, do katerega imajo določene generacije izjemno močna sentimentalna čustva?
Ja, pravzaprav je to odgovorno delo iz več vidikov. Eden je zagotovo, mislim, je hrati tudi hvaležno. No? Eden izmed teh konkretno pri dotični razstavi hvaležen vidik je ta, da lahko računaš tudi na nostalgijo. Se pravi, ljudje bojo definitivno naklonjeni, sploh tisti, ki se z neko naklonjenostjo tega spominjajo in to gre za dogodek, ki v bistvu ima same neke pozitivne konotacije v nekem spominu naroda, če lahko temu tako rečem. Po drugi strani je pa lahko nevarno ravno zaradi tega, ker bo vsak, če bo želel, bo vsak lahko našel nekaj, na kar si ti definitivno pozabil ali pa niti ne nujno pozabil, pač pa enostavno nisi vključil na razstavo, ker zato nisi imel prostora ali pa ni pasalo po samo kontekst. No.
Ja, jaz pač seveda strinjam z Domnom. Zdaj, poleg te, ne, da se lahko igra na nostalgijo, je pa še ena stvar, ne, da zaradi tega pozitivnega vidika, ne, konotacije v tem neki narodno zavesti ali pa tudi posameznikov, je prednost tudi to, da so predmeti, ne, shranjeni od takrat, da marsikatera slovenska dnevna soba klet je še vedno, ne, hrani predmete in tako smo, bom rekel, tudi, ne, samo preko klasičnih kanalov, ne, po katerih pridemo do muzejskih predmetov, smo tudi prišli, bom rekel, ravno do predmetov skozi, bom rekel, druge, od posameznikov, ne, do njihovih zgodb, ne, kaj so tam delali, zakaj so bili, zakaj jim to toliko pomeni. In pravzaprav je ta stvar tista, ki, bom rekel, to razstavo, bom rekel, na moje presenečenje dela kar izjemno odmevno. No. Bom rekel, veliko je pozitivnih, bom rekel, odzivov, ne, je pa tako ti doma neko seveda se pa najde še vedno posamezniki ali pa tudi kakva organizacija, ki pa jim neke stvari gredo malo v nos in te potem pobarajo. Ne. En je dobro namerno, spet drugi pa z dolgim nosom.
A ste mogoče v pripravo te razstave šli lik zaradi te zapuščine oziroma pač kakšno je, kdo je dal pobudo za to razstavo?
Pobudo za to razstavo je, da pravzaprav Olimpijski komite Slovenije skupaj z agencijo Šport Media Focus. Najprej so se seveda obrnili na muzej športa oziroma na športni muzej in ker pač muzej nažalost nima nekih zadostnih kapacitet, smo oziroma so eventualno prišli do nas, torej do muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije. Tako da smo potem pravzaprav skupaj snovali to razstavo, kot boste verjetno nadaljevanje omenili še jaz in moja sodelovka, ki je bila vodja projekta in pa Tadej ter trije njegovi sodelovci oziroma dva sodelovca in sodelovka. Tako da prišla je s tem tudi pobuda, torej ne samo za obeležitev leta 84, pač pa torej 94, pa 2014 in posredno tudi 1924. Zakaj vsi te datumi 1924? Zato, ker gre za prve zimske olimpijske igre v Šamoniju, letos je 100-letnica in zopet se vračamo v Francijo, čeprav ob zimskih olimpijskih poletnih olimpijskih igrah. Leto 94 kot prve olimpijske igre, zimske olimpijske igre, na katerih Slovenci kot samostojna država osvojimo svoje medalje, tri bronaste, in 2014 kot tiste najuspešnejše igre do sedaj. In dejansko predvsem slednji dve letnici, torej leto 94 in 2014, sta predstavljeni tudi zunaj na ploščadi pred našim muzejem. Se pravi, se nekako navezujete na to vsebino znotraj muzeja, tako da toliko mogoče tudi še tukaj.
Se pravi, zdaj Sport Media Focus je tudi imel tu malo idejo po zaslužku, ne. Želeli so, tudi kar so nas na otvoritvi razstave spraševali, ki je ta merch, ne, ki so se ga vsi želeli, seveda iz nekega nostalgičnega vidika, oni so seveda tu nek zaslužek zavohali, ne, tako da je malo prišla tudi iz te smeri pobuda, ampak potem je pa tu žal, bom rekel, Mednarodni olimpijski komite ima avtorske pravice, ne, in nad znakom in nad Vučkom, neko takim. Tako da tu jim je žal spodletelo, mi smo šli dalje in pač uspešno, bom rekel, otvorili prejšnji četrtek razstav.
Ja, projekt je bil sicer širše zasnovan, tako da nekatere zadeve so uspele, druge pač ne, se, kdaj pa ni tako.
Kot ste že omenila, je pri uresničitvi razstave sodeloval tudi Muzej športa. Kot avtori pa se poleg vaju pod razstavo podpisujejo še Tomaž Pavlin, Aleš Šafarič, Maja Hakl-Saje in Andreja Zupanec-Bajžel. Zdaj, na kaj ste ciljali? Omenila ste že to nostalgijo, mogoče jugo nostalgijo. Na kaj ste ciljali pri razstavi ali kaj ste mogoče želeli izvati iz obiskovalca ali pa obiskovalke?
Zdaj, po eni strani malo tudi razbit ta mit o kako je bilo leta 84 in prej lepo, kako sta se v nekdanji skupni državi cedila med in mleko, njim pa predvsem poudariti, bom rekel, tudi vlogo Slovencev pri, bom rekel, pri organizaciji, ne, ker ko smo raziskovali, se pogovarjali z ljudmi, smo pač videli, da enostavno ogromno poti tu vodi do Slovencev, do slovenskega znanja, ne, slovenskih izkušenj. In bom rekel, ob pogovorih z športniki, funkcionarji, delavci in vsemi, so se pač tudi, ne da bi zamerili karkoli Bosancem, so bili zelo veseli za njih, so jim z veseljem pomagali, ne, tudi zastojen, so pa, bom rekel, kar radi okrcali takratni slovenski politični vrh, da enostavno ni imel
poguma,
tako, ja, da bi se pač to speljalo, bom rekel, v Slovenijo, ne. Tako da širši kontekst smo hoteli, no, s tem pokazati. Šport je bil in same igre izhodišna točka, potem pa smo šli, bom rekel, širše tudi pogledati.
Tako, jaz pa na začetku mislim, da vsaj jaz osebno sem si predstavljal, ne da je bil to moj cilj, ampak sem si pa predstavljal, da bo več športa, pa se je potem v bistvu skozi raziskovanje pravzaprav pokazalo, da je to enih zanimivih zgodb, ki seveda imajo posredno vezo s športom, ampak niso neposredno športne v narekovaji. Tako da nekako se je potem izkazalo, da je kar, mislim, da vsebina razstave kar na kakšnem ravnovesju, recimo 50% športa, 50% nekega zakulisnega dogajanja od same organizacije do takih čisto vsakdanjih dogodkov, ki so se dogajali na ulici Sarajeva, na ulicah Sarajeva.
Jaz sem razstavo obiskal soboto in okrog mene je bilo kar par ljudi v njihovih 50-ih ali pa 60-ih, ki so imeli kar solzne oči. Posebej tam, kjer so pač prisotni neki arhivski posnetki, kjer se lahko obiskovalec ali pa obiskovalka precej potopi v to leto 84, tudi zaradi ambientalnosti prostora, ki ga krasijo mnogi predmeti povezani z igrami. Definitivno pa je ta sentimentalni občutek najbolj prisoten v tistem prostoru, ki je opremljen v slogu jugoslovanske dnevne sobe. Obiskovalke in obiskovalci pa si lahko ogledajo nekaj minut srebrnega nastopa Jureta Franka. Sta že omenila, da nekako lahko ste s to razstavo prikazali to jugonostalgijo povezano z igrami, hkrati pa sta rekla, da ste jo probali nekako krcati. Kje ste iskali to razmerje?
Zdaj nismo si čisto zadali, bom rekel, neke strego ličnice pri kaj je zdaj na jugu z nostalgiji, kaj ne. Zdaj, tako kot si rekel, ne, bilo je večina okoli v 50-ih, 60-ih, to pomeni, so bili takrat 40 let, manj 20-30 in jaz bolj pravim, kdo se svoje mladosti, otroštvo in podobnega ne spominja z nekim veseljem. Ne. Tako da malo smo hteli, bom rekel, to politično noto dati na stran, ne, ker to so bili mladi in športniki in ti delavci so bili mlajši in seveda se bojo to. Pravzaprav smo bolj na to, kar je predstavljal tisti čas, tudi ko smo brali, ne, kot je Dom prej omenil, kaj se je na ulicah Sarajeva takrat dogajalo, ko je bilo normalno, ne, da ko je ga zamedlo nekaj dni pred samo otvoritvijo, ne, slavnostno igr, da je to staro in mlado poprijelo za lopate, kidali sneg z pločnikov, kidali parke, ne, da bo Sarajevo ja lepo, ne, to je bilo za njih, mi se hočemo pokazati, ne, znamo, skupaj zmoremo, ne, iz cele Jugoslavije so prihajali vozniki avtobusov, da so pomagali, ne, bom rekel, avtoprometu Sarajevo in podobno, ne, šlo je za to neko sodelovanje, ne, ki ga danes tudi športni delavci, ne, ne vidijo. Ne. Takrat se je to znalo ceniti, danes govorijo, ne, noben nas več ne povoha, ne, smo svoje doprinesli, danes se nas pozabila, išče se vedno nove junake, ne, tako da, bom rekel, hoteli smo tudi predstaviti te male zgodbe. No.
Ja, definitivno in prikaz, mislim, en izmed ciljev je bil tudi ta, da pokažemo čim več predmetov iz tistega časa, spet bodi si vezanih na šport, bodi si ne. In tukaj nam je v ogromno pomoč bil zbiratelj Tomaš Lauf in tudi ta razstava je pravzaprav poskus nekega sodelovanja med muzealstvom, torej med nami muzealci in med zbiratelji, ki mogoče kakšnim lajkom, kakšen lajk bi mogoče mislil, da je to vse to je isto, ne, pa je pa ni povsem isto, so stvari, ki se pokriva in so take, ki se ne, ker pod zbiratelji igrajo veliko bolj specifično, se veliko bolj lahko poglobijo v določeno tematiko, eno, dve, medtem, kar muzealci načeloma pokrivamo širša področja. Ampak tukaj se mislim, da vse poklopilo in bi se rad na tem mestu, mislim, da omenil vsak še enkrat zahvalil Tomažu Laufu za njegov prispevek, ker v bistvu sploh predmetov, ki niso vezani na šport, pa tudi tisti so praktično v veliki večini njegova last. On je strastno zbiral te predmete in mislim, da se to tudi potem izraža na sami razstavi, sploh pri obiskovalcih, tako kot ste rekli, da so imeli solzne oči in sej, zakaj pa ne, tako kot je tedej rekel, kdo se ne spominja svojih otroških, najsniških, zgodnje odraslih let z neko nostalgijo. Tudi to, mislim, tudi to je v redu.
Čeprav razumem, je ta zgodba za tem, da so bili nekateri nezadovoljni z slovenskim političnim vrhom takrat, da se pač ni bolj angažiralo, da bi organizirali igre, ste tudi to hoteli izraziti, ne? In zdaj mal mogoče bolj razumem to, kar sem hotel vprašati, ampak bom vse en. Torej, igre so potekale v Sarajevu. Kako to, da 40. obletnica igr z razstavo obeležujete v Ljubljani, v Sarajevu, namreč v Vili Mandić domuje muzej olimpijskih iger v teh leta 84, ki ima tudi stalno razstavo. Ste se mogoče povezali tudi z njimi in pač ne, zakaj Ljubljana?
Mislim, smo bili v kontaktu, no, tako da pač tam vedo, da mi tukaj to pripravljamo in obratno. V končni fazi tudi Jure Franko, s katerim smo sodelovali pri tej razstavi, bo v času trajanja olimpijskih igr, oziroma ko pač bo obletnica samih olimpijskih igr, bo dol v Sarajevu skupaj s svojo medaljo, to je tudi razlog, zakaj imamo mi trenutno kopijo medalje v muzeju, ampak kaj dal od tega sodelovanja pač žal ni prišlo, zdaj, zakaj ravno v Ljubljani, ne vem, ampak je pa v bistvu sta pa ti dve mesti dovolj zgovorni in mogoče pokažete na to, kje se je ta spomin Sarajeva najgloblje zasidral v neko identiteto in to sta definitivno Slovenija in Bosna in Hercegovina, ker mislim, da na Hrvaškem, v Srbiji, Makedoniji nekega, mislim, definitivno so ljudje, ki se spominjajo teh dogodkov z neko afiniteto, ampak mislim, da sta omenjeni državi, se pravi Slovenija in Bosna, tisti, kjer je to daleč najmočneje zasidrano.
No, jaz bi še to dodal, kot je že domen omenil, smo bili seveda na vezi z Sarajevom. Zdaj, glede na zelo kratek čas, ki smo ga imeli za pripravo razstave, nekatere stvari nismo mogli izpeljati. Je pa pri Sarajevskem muzeju treba izpostaviti dve stvari. Prvič, ne, da je prvotni muzej bil v dvorani Zetra. Ne. In žal med to brutalno vojno, ne, so ga rakete, izstrelki, kakorkoli že zadeli in je ogromno dediščine takrat šlo, bom rekel, v ognju, ne, v nepovrat. Tako da to je en problem, ne, da so se potem, ko so se tudi selili v Vilo Mandić, so se tudi, bom rekel, na Slovence, na športnike obrnili, če še imajo kaj, da bi jim dali, da dejansko zdaj mislijo resno in podobno. Druga stvar v povezavi s Sarajevom pa je tudi ta, da so enkrat Japonci organizirali neko razstavo v olimpijskih igrah. Sarajevčani seveda dobrovoljno so jim posodili in problem je bil ta, da se iz Japonske ene stvari niso vrnili. In od takrat so, bom rekel, malo nezaupljivi oziroma strah jih eno. Noče še enkrat zgubiti tega, kar imajo. In je to bil tudi razlog. Zdaj, zakaj pa ravno Ljubljana? Jaz bi še tudi dodal tudi to vlogo, ogromno vlogo Slovencev pri vsem v Sarajevo. Po drugi strani pa bi jaz tudi omenil to, da sem zdaj pozabil, ne, ker sem zgubil rdečo nit, tako da bom raje tu končal.
Glih s tem podarkom na Slovencih hoče nadaljevati, zato ker ko gre recimo, ne vem, človek, ki še ni slišal za Sarajevske igre gledati to razstavo, ima res občutek, da so vse naredili Slovenci. Najprej bi izpostavil tu predvsem scenografko Meto Hočevar, ki je zasnovala in oblikovala scenografijo otvoritvene slovesnosti na stadionu Koševo, ki se zdaj imenuje stadion Asim Ferhatović Hase. Potem je to tudi akademski slikar Jože Trobec, ki je zaslužen za oblikovanje maskote Vučko, pa številni ostali projektanti, ki so poskrbeli za prizorišča tekmovanj. Je ta poudarek na Slovencih, ki so pripomogli k organizaciji iger, sorazmeren z dejanskim doprinosom Slovencev?
Mislim, definitivno je slovenski doprinos bil visok, kar priznavajo tudi pač lokalci. Naprimer, sodelovali smo med drugim tudi s Siolom, naprimer, s prednjim sportalom. Dve zaposleni, torej novinarka in fotografinja, sta odšli dol v Sarajevo, kjer sta govorila z gospodom Karabegovićem, ki je še vedno živeči in je eden izmed takrat najviše rangiranih. Vseh teh odborih in tudi on pač priznava, da pač brez Slovenije oziroma brez Slovencev bi težko zmogli vse to, ker v končni fazi so imeli znanje, ker večino zinske infrastrukture v Jugoslaviji se pač nahajala v današnji Sloveniji oziroma takratni republiki. In mogoče je res vtis tako, da so Slovenci vse naredili, ja, priznam, ampak v končni fazi smo želeli pokazati predvsem prispevek oziroma izpostavljati tiste vidnejše Slovence. Zdaj, če bi imeli prostorov še petkrat več, bi verjetno pokazali celoten kontekst razstave, ampak vedno si omejen tako z denarjem, s časom, kot tudi s prostorom in potem je to nekako rezultat. So pa ključne vloge pri nekaterih projektih, seveda ne pri vseh, pri nekaterih projektih, pač de facto odvodili oziroma odigrali slovenski arhitekti, oblikovalci, inženiri in tako naprej. So pa delovna sila, predvsem je bila pa definitivno, so bili pa to domačini, no. Tako da, tada imaš kaj zelo.
Mislim, jaz tak rekel, ne gre se zdaj samo za pri organizaciji igre, namreč pri izbiranju vseh teh zgodb smo prišli tudi informacije, ne, dveh zanimivih, ki se vežeta pred pripravi igre. Ne. Zdaj tu jaz bi vsekakor omenil brata Goriška, ne, Janoza in Vlada, ne, ki sta tudi na Igmanu projektirala, nadzorovala izgradno skakalnega centra, ne, ampak pomembnejša je mogoče vloga tudi njiju pri oblikovanju, ne, skakalnice Babanovac pri Vlašcu blizu Travnika, ne, v današnji Bosni. Ne. Takrat zgrajena, dokončana je bila leta 1974 in potem od 1974 dalje so tam potekale, bom rekel, neke tekme na malo višjem nivoju, ne, imenovane Pokal Vlašac. Zbralo se tudi do 12.000 ljudi in leta 1977 po enem tem pokalu so je takrat bosanski politični vrh lepo dobil na eni fajn obilni večerji. spili par rak in takrat bi ne padla ideja, ne. Lako čemo bomo mi pa zdaj kar šli na olimpijske. Levo, vse imamo, ljudi imamo, znanje je. In dejansko ne, so vložili takrat kandidaturo in 78. potem bili izbrani. Ne. Druga zgodba je pa ta, ne, da je po vojni v Sarajevu ostal gospod Slavko Podkubovšek, imenovan Kuba, bil je profesor na, bom rekel, sarajevskem DIFO, torej Visoke šole za telesno kulturo. In se on tako v Jahorino zaljubil, da je že tam začel pripravljati, učiti svoje študente, kak se pripravlja proge on v tretju, in ba je tudi on pa bil tisti, ki je odzadej malo tišal to kandidaturo v Sarajevo. Tako da ni samo izvedba, tudi tu so Slovenci imeli prste vmesno.
Ja, velik zgodb s temi olimpijskimi igrami v Sarajevo, kot je že rečeno, je povezano. Meni je moj profesor in pa nekdani radijec na radio študent Ičo Vidmar rekel, da je pač v času svojega vojaškega roka ravno tistega leta mogel štancati proge na Jahorini. Ampak ne, omenili ste že tudi Tomaža Alaufa, ki je Muzeju novejše in sodobne zgodovine v razstavne namene posodil ogromno eksponatov iz svoje zasebne zbirke. Med njimi je pa vsaj nekaj deset plišastih vučkov, nekatere od njih pa je tudi sam izdelal, čeprav razumemo, ne. Zdaj, ogromno teh razstavnih eksponatov dejansko izvira iz časa olimpijskih iger in na razstavi so kontekstualizirani tudi z nekimi zgodbami. Kateri predmet ali s predmetom povezana zgodba je vama najbolj pri srcu?
Ste pa zdaj presenetili. Mislim, velikih je. Tadej imaš ti kašnega tako.
Zdaj tak, sprva iz glave. Zdaj ste manj predmeti, da ste pa res dobili.
Mislim, če gledam v čist trutu, ki je bil vložen, mogoče nekatere predmete, pa kukar klišejsko se bo to zdaj sliša, ampak definitivno so mi med ljubšimi vučki, ki jih je naredil Tomaž sam. Ker res so dobri, no? Tisti, ki bodo šli na razstavo in si bodo gledali tiste vučke v zadnji sobi, ki so njegovi, upam, da bojo delili mnenje. Kar mi je pa zanimivo, je pa predvsem to, da Trobec, gospod Trobec, ki je zasnoval vučka, ga je pač zasnoval takega, kot je bil. S tem ne mislim nič slabega, ampak pač ta vučka je bil, ko bi rekel, eno značen je bil. Vučko frontalen je stal tam in je. Medtem, kot cilj Tomaža je bil pa ta, da te vučke v bistvu aplicira na vse discipline. Zato se v nekaterih vitrinah tudi pojavljajo ti njegovi vučke, ker so dejansko prilagojeni, ne vem, vučko, ki igra hokej ali pa vučko, ki vozi bob in tako naprej. In dejansko jih je zelo, zelo mislim, super se je odrezal. No? Po drugi strani pa predmeti, ki so v dnevni sobi, mogoče nimam svojega najljubšega, definitivno mu je pa presenetila količina nekega, če uporabim izraz, ki si ga že prej omenil, merča, ki se je takrat, ki je takrat bil, ker v nekem socialističnem sistemu, v katerem so živeli takrat, si nisem predstavil, pa sem zgodovinar, pa si nisem predstavil, da je lahko bilo toliko ene različne robe, ampak to res robe od šilčkov do cigaret, do ovitkov takih in drugačnih, do njih nalepkic za na zvezke. Res si presenečen, ne da neki ekstra spremljam olimpijske igre oziroma predvsem produkte okoli olimpijskih igr dan danes, ampak mislim, da so že leta 84 bili zelo konkurenčni po kvantiteti in kreativnosti merča današnjim v bistvu dnem. Tako da.
Ja, jaz, zdaj si ti že lepo mrč pa vse pokril, jaz bom rekel, od športnih predmetov, vsekakor meni ljube so sanke, ne, nesojenega dela slovenske sankaške reprezentance, od zgodb pa vsekakor zgodba Janeza Pavčiča, ne, ki je skrbel tam za pripravo prog za smučarski tek in biatlon, ki je danes tudi najstarejši udeleženec olimpijskih igr. Še že več, ne, ko je nam povedal, da ne, začel je zelo tako, da so Norvežani skoraj bojkotirali tekme. Smo mi rekli, kaj bo zdaj spet politika tu, je rekel, ne. V glavnem, bojkotirati so hteli tekmovanje, zato ker so se v progi rumeni madeži, ne, pojavili. In kaj so bili te rumeni madeži seveda, ne, nevestni gledalci in pa, bom rekel, redarji so pač svojo malo potrebo, ker oprogi opravljeni, ne, Norvežani, vajeni reda in čistoče, ne, so potem hoteli bojkotirati in bom rekel, no, ampak so Janez Pavčič in kolegi to zrihteli, brez da se kaj vedlo. Igre so potekale nemoteno, tako da, no, to bi bile dve najljubše stvari.
Kdo vam je pripovedoval te številne zgodbe in kako ste jih pol selekcionirali?
Mi smo kot muzej športa smo, ne, ker smo si razdelili z, bom rekel, z Domnom in Andrejo vsa področja, smo mi, bom rekel, v veliki meri prevzeli, bom rekel, tako imenovano nordijsko smučanje, ne. In potem smo, da bi prišli do zgod, do predmetu, smo enostavno organizirali, bom rekel, zajtrk z nordici v muzeju športa in takrat so prišli, to je bilo nenormalno. Skoraj vsi tisti, ko niso mogli, so se opravičili, je bilo blazno žal. In potem so nam povedali, da so klapa, se dobivajo, ne vem, od ene 25-30 obletnice, so se vpisali v neke, bom rekel, polprofesionalno tekmovanje in še zdaj hodijo neke smučarske, bom rekel, maratone smučarskih tekih. Tako da tako, tam smo enostavno tak. Debatirali in potem so te zgodbe samo letele. Potem se še kdo tak po telefonu javil, prišel k nam in rekel, ajo, sem se spomnil, to sem še zdaj predalo najdu, evo, tu imate zgodbo povedal, tako da tako smo prišli, ne, pa seveda potem malo klicali okoli in pa poizvodovali.
Ja, definitivno bi se strinjal s tem, kar je povedal tudi, torej ljudi sicer ni tako, da sem včeraj v muzealstvu, ampak nekaj let pa že vendar le in tudi kakšno razstavo imam že za sabo, ampak sem bil res, še vedno sem bil kljub samo presenečen na tem, da kdorkoli, s komorkoli si dejansko govoril o razstavi, da pripravljaš razstavo ali pa da sodeluješ pri tem, je imel nekaj zapovedati o Sarajevo 84, ali je bila babica tam, ali je bil dedek tam, ali je on sama bila tam, pač ni, ali imajo servete, neki en se nekako kdorkoli se je nekako identificiral s temi olimpijskimi igrami oziroma s tem dogodkom. Po drugi strani pa, kot je rekel, ja, tudi v našem muzeju smo upravili res nešteto klicev. Srečali smo se osebno tudi z Meto Hočevra, ki ste jo že omenili. Posodila je ogromno nekih načrtov, še sama ni dobro vedela, koliko jih ima in kaj dejansko ima shranjeno in je res fascinantno tam gledati pri nekomu v pisarni, ki je snoval to in kako razlaga, kako je to snoval. To je en izmed najljubših, vsaj meni osebno, delo tega poklica. Da imaš dejansko največkrat opravka s takimi osebami, ki ti lahko iz prve roke povedo, do seveda Jureta Franka. Sigurno se še koga pozabil, ker bi lahko našteval po moje pa ure samo imena, s katerimi smo se sodelovali in kontaktirali. Ampak tako, od posameznikov do čist naključnih srečanj.
Ja, poleg številnih Slovencev, ki so del te razstave, se pravi v neki pač vlogi, ki so jo opravljali na olimpijskih igrah, pa je velik del razstave namenjen tudi v bistvu prikazovanju vloge državnih slovenskih podjetij, ki so na različne načine torej pripomogla k izvedbi iger, od oblačilnega podjetja Toper, Velenjskega Gorenja, Steklarne Hrastnik in podobnih. Potrebno je izpostaviti, da so ta podjetja zdaj po večini v privatni lasti multinacionalk.
Če še obstajajo.
Ja, so bila ključna, ne, za ta pač ekonomski model, ki je omogočil izvedbo iger, ker ni bilo veliko outsourcanja nejugoslovanskih podjetij. 40 let po izvedbi iger se nam zdi tovrsten projekt v tem delu Evrope nekaj nepredstavljivega. Kaj nam lahko zimske olimpijske igre v Sarajevu povedo o Jugoslaviji, morda tudi o njenem razpadu? Ja.
Lahko. Sej, kot sem že prej že na vrhu s tistimi sankami, ne, ni vse bilo rožnato. No. Vsi priznavajo, igre so bile na tisti zadnjih poskusov združiti, ne, poenotiti državo, ampak zadej so se pa že čutila trenja, ne, tudi bom rekel, da ne bom zdaj ponavljal zgodbe o Senkačev, ne, bom rekel, tudi Bosanci so na vsak način hteli biti del reprezentance v smučarskih tekih, so jim rekli, v redu, ni problema, zberite jih, pridite, eno leto pred olimpijskimi igrami je bil v Bohinjo vse državno prvenstvo, pridite in potem bomo zbrali. Ne? In oni so bili dejansko toliko žaljeni, ne? Kar se Slovenci gremo, da niti predstavnike na koncu niso poslali. Tako da, bom rekel, videlo se je, no? Da počasi malo že zadaj malo že urejeno in potem pa žal povemo, kaj se 8 let kasneje začelo dogajati. Ne. Je pa zanimivo to, da so pravzaprav, ko so vso infrastrukturo gradili ali jo obnavljali, ne, je to bi jaz rad, da bi se ljudje zavedeli, vse se je delalo dolgoročno, ne, vse so bili z nekim trajnostnim vidikom delano, da se bo tudi potem in šport razvijal in da bo to lahko Bosanci koristili, da bo tja, da bo hodili turisti dalje, ne, iz ostalih republik, tudi tujci. Tako da je bil ena vizija je bila za naprej. Žal je vojna to preprečila, ampak ne, to pa je tisto pa res en pozitiven vidik, no, da se je gledalo pa tako naprej. Ne.
Ja, definitivno je bila neka vizija, ampak da ne bo pa vse tukaj idealizirano, je pa tudi na razstavi predstavljen Peter Lakota, naprimer še eden izmed konstruktorjev oziroma inženirjev, ki je načrtoval proge na Belašnici in obnoviti tisto na Jahorini. On pa ravno, v bistvu potoži ravno potem, ko je rekel, se pravi omeni vizijo, da se ustvari nek smučarski center z ciljem res postati smučarsko središče na tem delu danes Zahodnega Balkana, kot rečemo. In da trenutno, se pravi, ko je govoril in situ, da trenutno res ne kaže, da bi to kdaj bilo, ker pač ni nikjer ambenga smučarja, nič ni, žičnica sploh ne obratuje in to je bilo še pred olimpijskimi igrami. Ne, tako da, nekak je napovedal vso do tega smučišča kratkoročno. Tako da, ja, definitivno so delali trajnostno, mislim, z nekimi daljnosežnimi ali pa daljnovidnimi željami in pogledi, recimo temu tako. Če se pa vrnem še na slovenska podjetja, so odigrala kar neko relativno odmevno vlogo, sicer so bila tudi tukaj veliko večja podjetja, med njimi naprimer Coca-Cola, ki je mimo grede v Jugoslavijo prvič prinesla pločevinko Coca-Cola, takrat s temi olimpijskimi igrami naj bi torej Coca-Cola v pločevinki prišla v Jugoslavijo, sicer Coca-Cola je že prisotna v Jugoslaviji, ampak kljub samo. Če bi bile, vprašali ste, če bi bile te igre, oziroma če bi bilo danes mogoče enako organizirati, po moje odvisno, kako bi si to organizacijo zastavili, oziroma kakšne cilje bi si pač zastavili. Če bi želeli rekreirati vse, torej z domačim znanjem, pa ne da podcenjujem domače znanje, ampak mislim, da bi bilo težko, no. Ne bom rekel, da neizvedljivo, težko pa zagotovo v vsakem primeru, tudi takrat je bilo. Če bi se pa pač odprli nekim tem globalizacijskim načelom in podobno, pa je marsikaj možno. Ne?
Ja, smo že rekli, ne, manj kot 10 let po olimpijskih igrah se je začelo obleganje Sarajeva. Mnogi boji in pa vojaški spopadi so potekali tudi na športnih prizoriščih olimpijskih igr, denimo na stezi za bob in skeleton na Trebeviču in na planini Igman, kjer so dejansko na podiumu za dobitnike medalj izvajali eksekucije. Zdaj, Sarajevo je v nekem kolektivnem spominu, predvsem zaradi olimpijskih iger in kasnejše vojne, zapisano, mislim, zelo zaznamovano. Kaj so olimpijske igre v Sarajevu mestu dale in kaj vzele?
Vsekakor dale samo prepoznavnost. Jaz mislim, da tudi je mednarodna skupnost enkrat ravno zaradi olimpijskih iger mogoče bolj postala pozorna na to, kar se je med državljansko vojno tam dogajalo. Ne. Tudi potem, jaz mislim, da vsi ti znani glasbeniki od Iron Maidna do potem YouTube-ev niso prišli v Dubrovnik, niso prišli v Zadar, ne. Niso prišli, ne vem, kam drugam, ne, niso Sarajevo, ne, je imelo to, ta en melos in olimpijske igre so ga ponesle, ne, svet in jaz mislim, da je, pač, ne, niso kar dosti mogli, ne, ampak zato so prišli vse te pozivi, tudi močni za končanje vojne, ne, zdaj, da bi mu kaj vzeli, bi na tem mestu težko rekel, ne, ker je itak bilo vedno etnično zelo pisano mesto in vemo žal, kakve ideje so se takrat rodile in brez olimpijskih iger bi mislim, da je bila tragedija mesta dokaj podobna, no, se pravim. Je pa potem tudi zaradi prepoznavnosti se spomnim, ko sem bil po vojni, ne, so bili tudi Japonci takoj solidarni, sem poslali tramvaje, da se čim prej vzpostavil spet mestni promet, tako da ta prepoznavnost je Sarajevo mogoče tudi po vojni mu potem koristila, da so ljudje, narodi, države, kdorkoli že tudi pomagali.
Ja, mislim, nimam veliko za dodati, pokljub samo, bi Sarajevo se že takrat vzpostavilo, če ni že kar bilo ena izmed kulturnih prestolnic Jugoslavije oziroma kulturno najmočnejših mest Jugoslavije in mislim, da so olimpijske igre, mislim, vem, da so olimpijske igre to samo še mogoče spodbudile in podkrepile, kar se je potem odražalo, kot je že tudi omenil, v tej povojni pomoči. Se strinjam, da mislim, da ne glede na olimpijske igre, ali bi bile ali jih ne bi bilo, mislim, da žal v tragično usode Sarajevo to ne bi spremenilo. In mislim, da kljub vsemu so igre dale veliko več mesto, kot so mu oduzeli. Mislim, sam zagotovo je bil kakšen negativen moment, zagotovo je bi mogoče kakšen dinar takrat, če lahko kakšne druge na mene, ampak danes biti pameten, kaj bi bilo, če bi bilo, in mislim, da najlažje retrospektivno, ampak predvsem to, no, kot je omenil, da je prepoznavnost definitivno in še neko so mogoče še dodatno okrepile položaj Sarajeva, kot naprimer med drugim tudi kot mesta res polnega kulture, ker to dejansko je bilo in še vedno je.
Dokdaj je na ogled razstava?
Do 5. maja.
Torej, drago poslušalstvo Radio Študent, razstava o srebrnih igrah, ki so, se pravi, razstava posvečena Sarajevskim olimpijskim igram leta 1984. Pejte si ogledat, ne preostane nam nič drugega, kot da rečemo, lepo je bilo v Sarajevo, doviđenja v Kalgariju. Hvala Domnu in Tadeju, da sta prišla na Radio Študent. Z vami sem bil Matija, tehniciral pa je Ninja.
Hvala.
Nič se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.